mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi sangona e lobeli eye mpoko ila mupe buye bola mona banso na lina kanabiso lia sango na lokota la Lingala awana Washington DC VOA Lingala yambo penza nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Bato bakangami na ndako na Bukavu mokolo mibale sima na basoda ba M23 na mampinga ma Rwanda kuboto la yungumba mokonji ya Sud Kivu. Basi ya basoda pe baye bakimaki bisika mingi pe na Goma bazali kolela mpo mibali niya bango bazali komona na te pe bango moko bazali sika na Bwale.
Mbani na biso bakufi. Tomoni pe basha basode bele bakufi boe. Kofi nanda kwa mtu wa bimisi yopo yebi ka Lingala yebi Swahili te. Totali pasi.
Bakambi ya ndako ya bokeli mideko ya bituka biso tuku mibale na motoba ya ekolo Kongo Demokratika bakutanaki na Matadi na Kongo Central epe bayokani kusale elongo po na botamboli ya misalami ya bango.
Soki ezalaka nanu kubanda 2006 jusqu'à ce jour sino bande balalaka na sete bakina kishasa bake ko reklame parce que ezalaka mingi différent entre les députés nationaux et les députés provinciaux.
Championnato bo ndungwani ya basketball e bengami All Star e bitaki mposo mubimba pe sukaki lubi awa na ekolo Amerika ya ngonde tokolobela na etando ya masoni na biso tokolobela pe ndenge ekolo Congo Democratique e suki na molongo ya zoom na mitano na tournoi ya basketball sur fauteuil tuna kiti e bitamaki na Afrika angeli tokolobela pe lisusu bo zungili ya championnat national ya lisano ya ndebo na ekolo Congo Democratique. Makambo maimanso toko kende na bolei nango na mwantango kati ya mbo toko pesa binu sango na bokuse. Denis Asungeso mokonzi ya ekolo Congo Brazzaville alobi ba bobangi bozali ete bitumba bipanzana na etuka ya kati ya Afrika kasi bozali libwanya ya bayi Afrika bokoki kopekisa yango. Ainolaki na mituna mia France 24 na Addis Abeba na Ethiopia esika likitalinene ya Union Africaine lisalamaki epai bitumba na monele ya ekolo Congo Demokratike bilobe na makipe lokola. Denis Asungeso alimboli na moninga mopanzi sango Marc Perlin la main était le kula azali na boyoka ni malamu na ba konzi ba Rwanda Paul Kagame pe ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi a kokiko sunga na masolo alobia kanisi était le kula Joao Lourenço mokonzi ya Angola atiki ebonga ya mobundi ya matata kati na Rwanda na ekolo Congo Democratique po akomi mukambi ya Union Africaine ekosengela okopona ba bondi ba susu mokotomi bale pona matata maye a lobi soki pe ba poniye akosala mosala mwango. Denis Asungeso alobelaki pe lokola makasi azali kosala pona kimia pe boyokani kati na bana ba libi pe asengi eti matata kati na Afrika mapesa mabiyano na bayi Afrika. Mahamoud Ali Youssouf, ministre ya mambi ya bapaya ya ekolo Djibouti uta 2005 aponamaki mokolo mwamposo moleki bo mokambi ya Commission Africaine aponamaki na likita ya bakambi babikolo bia kati ya mabongisi ya Afrika topi Union Africaine likita liye li salamaki tango batomboki ba M23 basungami na mapinga ma Rwanda babotolaki ngumba Bukavu na Sud Kivu na ekolo Congo Demokratike likitali yango litalaki matata na est ya ekolo Congo Demokratike kasi lisukaki kaka na kosenga ete M23 elongwa bisika ebotola kasi etangi Rwanda te bakambi ba Afrika basengi pe masolo kati na mbula matari na M23 pe na bana basusu ba ekolo na yango. Mokonzi ya ekolo Angola oyo azalaki kinosika mobundi ya matata kati na Rwanda na RDC Joao Lorenzo azwinde bonga ya mokambi ya Union Africaine esengeli ba konzi ba susu ba Afrika ba pona mapona ko bondisa matata kati la bikolo ye bibale. Bato bakangami na ndako na Bukavu mikolo mibale sima na batumbuki ba M23 na basoda ba mpinga ma Rwanda kubutula engoma mokonzi eye ya Sud Kivu misala miso mikangamaki sima na bavandi baike kupunza ba magazini bisika bya bobumbi biloko ya mabongisi maiki pe ndako nzika nzike na ya bato basusu bitiki bya biloko lokola bipanzani bibebisami na bo panz bo punzami pe masasi ma tundisami na balabala bato baike na motango ya kotanga ba munisamaki na nzela bo kangami bo ndako bo sibo bandaki uto mikolo miike ya mbote M23 na mpinga ma Rwanda bakota na babotula ni mpinga ya mpepo ya Kavumu omokolo mamitano muleki pe bakota na moto na motango monene na Bukavu omokolo mwa inga. Mateya mazungili kakati na Goma na Nord Kivu uta bitumba bingalaki nzinga nzinga pe kati na ngumba eye mposo mikolo misato miliki mposo misato mikuki atako ba konzi ya batomboki ba boka kimbila mikolo miliki uta M23 e botulaki Goma na lisungili ya mapinga mawanda ba buti ba tikita ba tika ki na nuteba na bango kukendi na kelasi na bisika misusu mabota mabasu Suda mayi ba kimaki bazali bongo na baka na kati na bitelo pe bazali kubika bisika byango. Kuleka batu nkoto zomi bauti na ikolo Kongo Demokratik bakati si na Burundi na mikolo misato elubi ba konzi ba Burundi ba kini baye ba zaliko katisa mingi nandelo ya Gatumba pe ba susu ba zaliko katisa mai ya Ruzizi elubi na liyebisi ministere ya mambi mante ya Burundi bato bango ba zaliko kima bitumba kati na batomboki ba M23 ba sungami na Rwanda na mampinga ma ekolo Kongo Demokratik M23 e botuli uto mikolo mibale ngumba Bukavu na Sud Kivu mwa mikolo sima na koboto la peloko la ngumba ya Goma na Nord Kivu kati na bakima bitumbe ezali pe na baye bakima ki bisika misusu pona kokende na Goma pe bakima ki lisusu na Bukavu yambo ite bakati sasika bakonzi ba Burundi ba lobi bazwi mokano pona kuluka koyeba nani azali soda nani azali sivili kati na bango pe nani azali na maladi pona kopesa bango lisungi ya HCR tope ya o komisaria ya ONU pona ba refuge nzoka nde bato basusu koleka nkoto tukumili na mibale bakimi na ngambo ya Kaleye pe bazali na Bwale na esanga ya Ijwi na mabele na ekolo Kongo Demokratik elobi moyangeli ya etando tope territoire ya Ijwi. Secrétaire d'État écolo Amérique Marco Rubio a commis lelo na Arabie Saoudite et paya yambami na Mohamed Ben Salman mwana ya mokonzi azali kuzela ko tiama na ebonga utali bandala mpepo. Marco Rubio alakili sungi ya makasi ya ekolo Amerika na ministre wa yambo ya Israel Benjamin Netanyahu po etali etando ya Gaza et pay matata mazali na Hamas ya Palestine akutanaki na ministre ya mambia bapaya ya Arabie Saoudite kasi balobi et le côté sima na bokutani na bango. Ozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Bato bakangami kinu sika na ndako na Bukavu mokolo moko mikolo mibale sima na basoda ba M23 na ya mampinga ma Rwanda kubuto la ingoma mokonji ya Sud Kivu basi ya basoda pe baye ba kimaki bisika mingi pe na Goma bazali kulela po mibali bia bango bazali kumuna na te pe bango moko bazali sika na Bwale isika bakimi na Bukavu Yvonne Apimba.
Mposo misato ikoki, basi bakufeli pe bana bitike ya basolda, bakimi bitumba na Nord Kivu, mpe bakomi na Sud Kivu, epayi wapi bayambi bango na force navale, mpe bazali kozwa lisungi moke moke, kasi mpasi ezali mingi penza. Toyoka bango.
Sokini bitumba goma, na mwasa soda. Banda bito bakufi. Tomoni pe basa basode bele bakufi boe. Koti nanda kwa mutu mutu abimisi yopo yebi ka lingalo yebi iswahili te. Totali pasi na musema tolubite. Toke nekara ndela ngo oe soba kebo mabiso kuna babo mabiso. Le totamboli, tozi moto kuna mai na mai tozi bato tiawa. Tozo tufu inabangu. Mapora bukavu. Toza na bisika wabanda kepo mibaye na biso toyebi peba destinasyon na bangote. Toyo mimemaka, oe zalae biso na ba telefoni ya honto bimiti tosele tokomeli hawa. Memili topoto kegisheta.
Nazali mwasi ya soda, mwabali nangai, na ebite soki azali na bomoi, to akufa, to panzana kina ngomo. Boye tozali awa na bukawa, na kulia pari, tozola la libanda na mbana. Basi alisabiso, leto iba isika na bali na biso bazali. Tozola la libanda, loko la biwelewele. Biso ba oyo tokina kina bana, mitolu na bango, mikate na mikata na mbala.
Ima gomo tu mama. Tozala saba soda, touti goma. Ni bayi na biso ba misu ba kangami na monesko ba mosusu ba kufi lokola ngai mo bayi na nga kufi na zomona na bana na uti na bango kuna na goma na komia na force naval na zangi place kokenda ndo moni to fande ya boy tozo linga ba kongi ba sali sa biso ba gimisa biso mibale ba sikali na goma biso ba misu ba mibale ba kufi tozo na transport to ebiso ki tozo mbongo pa nani to ebite tozo sufri na bana na kolia na zana 700 francs na ebite soki na bandira ndenge ni pona lesa ba tufandi na force naval ba pesi biso angare kaka tufandi kasi to ebi place tozo kende na angare ba zebi sa biso to bima okende kuna na soki kani ni basta na kasa bato baze bele na basoda a ndenge tozana eloko kolia te tozo sufri ngamo bai na nga kufi na kituku zetate moto ayebisi ngai te ngamoko na miso na moni ndenge akwe nasali in semaine nazala kofanda na libanga place akweyaki na moni ebotisima bamemi akei nayebi place akei te place bamemi bango te soki bazokunda bango soki bazobwaka bango na mai soki bazotumba bango toyebi te awa pasi nde na pasi
Mwa mikolo yambo ete batombo kiba M23 bazwa engumba ya Bukavu Colonel Henri Kanga commandant ya force navale na Sud Kivu aedisa kiveo wa Lingala ete mikakatano mizali mingi abwaka kimbela na batoba motema molamu kosali sabasi bakufeli pe bana bitike baba solda pambate baeba kamoto molamu na tango ya pasi
Zalaki penda na bango ebele bauti Minova, basusu bauti kana Nord Kivu meto yuko lubanyo soana me, na bana, bana musukutu baza baibi esusu kaba para manzate bakomi ande bandade alo pesa ebiso pasi mingi partout tokomaki na bakonzinyo so bazalaki ayepa na biso, kondisyon na biso na makambo ya situasyon sekirite nenge zana biso, mwaito bala na bango esika mokote, to prefera ki mingi koti na bango na disposyon ya, koti na bango na kasa ayo, petetre disponibilite ya esika ya mwa kovande kuna ezali, poe permet kutia bangona na tana meme na abri na ba mbula epi na ba maladi mususu oye kukosayamini ezamba wa mingi nisengeli bandeko ya bon volonté tusengi ba mama ba papa ba kominote peo ezape mene ya ba province par exemple ba meka kusayamini basa nkeri na situasyon po basa kunga bandeko wana bazana pasi ba ye baka ndeko kaka ya pasi ba ye baka ndeko sango ya bisengote moto ya za deplase ata za ndenge ni difficulté zali kantite ya kolia ya ndenge ya moto na ndenge otozoko uzuka muke muke eza pasi baza ko vivre na situation moko pasi kolia maladi kulala baza na situation soyez zata na couvertite mwana ya mke bazo sipaye malamu te donc ba condition zali vraiment difficile na sengi bato ya bonne volonté li sungi na ba communauté na bandeko na ba konjamboka na bato ya bonne volonté ba bonne foi ba confession religieuse
Mukambi ya association Spavom, solidarité pour la paix et accompagnement des veuves et orphelins des militaires, capitaine Samuel Muganza, yepe alobaki ete, kobanda mokolo ya tukumi bale na sambo, sanze ami bale tozali na yango, basi pe bana bitike baba soda, bakimi bitumba na Nord Kivu, pe na Minova, bazali kaka kobakisama, kasi esika ya malamu ya kovandi sabango, ezali te. Butu na moi bazali kaka libanda, Yvonne Apimba, pona VOA Lingala.
Bakambi ya ndako ya bokilimi beko ya bituka biso tukumi bali na motoba ekolo Congo Democratique bakutanaki na Matadi na Congo Central pe bayokani kosala elongo po na botamboli ya misala ya bango Spef Mpanzu.
Après avoir adopté
Bakambi nyonso ya bandako ya bakili mibeko ya bituka ya Boka Congo bakutenaki bango nyonso na ituka ya Congo Central kuna balobela ki lolenge kani ba assemblée provinciale nyonso bakobanda kosala elongo to en collaboration pona botamboli ya malamu ya bituka bosimba ete babungisa ki lolenge kani conférence oyo babengi ko pape na mukuse ekobanda kokamba maka conférence yango ebongisa maki sou au patron ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toyoka president ya assemblée provinciale ya etuka ya Kwango, honorable Masala Emandos Solenge atali fitina ya conférence yango.
L'objectif qui nous a poussé de nous réunir toutes les 26 assemblées provinciales.
Likambo ya mboko isala ki ete tokutana biso bakambi ya assemblée provinciale ya mboka mobimba. Ezali nenu kimia ya assemblée provinciale. Ya mibale ezali bomoko ya assemblée provinciale ya mboka Kongo mobimba. Ya sato ezalaki pona kota la lolenge kani toko kiko bongisa masolo ya biso na biso bakambi ya assemblée provinciale pe ya bontombo mikita ya bituka na biso pote biso tozali bileko o ya liboso ya bituka pona bokambami ya malamu honorable moyo député provincial etuka ya Congo Central asepele lolenge kani likambo yango ebongisami pona botamboli ya malamu ya assemblée provinciale
d'abord na merci na chef de l'État parce que soki bazali awa komomaki sous la haut patronage de son excellence monsieur le président de la République via les VPM de l'intérieur donc ezali ba avancé moko significatif au besoin na pays soki ezalaka nanu ko bala 2006 jusqu'à ce jour selon bande balala kana c'était bakina kishasa bakay ko réclamer parce que ezalaka mingi différent entre les députés nationaux et les députés provinciaux donc or ba vota kabiso journée moko campagne ezalaka même jour. Donc, mes bango bazalaka plus de l'évêque et nous. Tous autres, on s'est réjoui la initiative Oyo, écoutez Nabiso, tout banasko koloba directement le président Nabiso, bango bakomi bari l'État.
Bosimba ete, honorable Papi Mantezolo, président de l'Assemblée provinciale et tout ya Congo Central, ye a ponama ki pona kokamba conférence yango, na mibumi bale, pe batumisus batiama ki pona bokamba miyamalamu, utamatadi, spef mpanzu, pona lola kalo Amerika.
Na Kishasa kuli kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sike komitango ya lina kanabiso etando ya masano.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Il Bondongo Nitomi Lulu All-Star ya NBA esila ki lobby awa na ekolo Amerika esuka kibongo na ilunga ya baye basangana ki sima ya Steph Curry na Kevin Durant ekipi ya OGS 41-25 liboso ya basusu lukula Jokesh Wembonyama na basusu ekolo ekongo demokratika esuki na molongo ya mitano na tournoi ya basketball sur fauteuil ya ebitamaki na Afrika ya ngele tokolobe ya pe championnat ya ndembo ya ekolo Kongo demokratike eye esili kozonga na eteni na yango ya mibale. Ezali baye ba sangana ki basani ya basketball ba sangana ki sima ya Steph Curry na Kevin Durant ekipi bengamaki ya OGS nde balunga ki All-Star ya NBA 41-25 liboso ya Jokesh Wembonyama na basusu ezala kabongo bundungwani to tournoi esengisaka bowele lami ya ndenge na ndenge mpona yango tokobenga bongo moko na baye ekolo Kongo demokratike oyo alinga kapi alandaka penza malamu lisanu ya basketball na NBA awa na ekolo Amerika ezali bongo Jordan Mutambolo oyo ezali bongo na Atlanta na Georgia
esuwayi bien na natalaki mwa ba match na ngana All-Star na ninga ba dan contest eza bilo na ninga makasi so na supply makasi ambiance ezalaki bilo ebele so na supply makasi pe na mwa ekipe mwa ba changement ezalaki
Tolo la changement na mena tuni d'abord na match où ils allaient gagner un match à All Stars à traditionnel mais à il y a battu à West à la fédération à Est na fédération à Est lobby et sur une bénigne quoi ils savent ça
et sur une victoire il y a équipe il y a Steph Curry mais na monaï que ils allaient qui sur Est na West T ba sala imwa ba changement ya ba équipe
yango na tozo lobela donc Stephen Curry oya zalaka na Golden State na bazaki na Kevin Durant na James Harden baganya ki na facilité ya
41-25
ba bita ki na équipe musu zalaki na ngambo mususu zaki na banani oyebi ba Victor Wembanyama
zalaki na ba je crois naba Garland ba Pascal Siakam ba Beta IP eza équipe ya Nikola Jokic
Wembonyama achaki
Wembonyama
achaki we achaki na ata ba Polaki achaki ba panier 11 bon ndo lui c'est différence hein pour mingi mingi zalaka équipe mi balé ya Est na West mingi mingi zalaka ya LeBron James ou ukuta zalaki te pour azana pota na Kevin Durant mais mbalo izali ndeni na beaucoup c'est penza
oui yambalo ba ezali bien moi révolution ekota ki to ba sai moi division ya 4 équipes ezai bien to mona curi na équipe oyo yo kish na équipe mususu wana ezai bien
bazo ki pe ba jeune ba star mon
ba jeune oui ba rising star pe bazai kuna donc ezai moi ambiance mo bien match bien ambiance ezai na
ba second mo kuse so ba bi all star po ba to bazo nda bisote ya NBA ezala kanini no bandolo ba concours ya dunk za pe na ba mususu
oui all star eza grand meeting ya NBA réunion ya ba star ya minene o bayaka une fois l'an yako ya elongo on a ko démontrer ba performance ba elo minene yango bo ota ba dunk contest ota ba 3 points contest elongo yango yeah
ezaki bongo Jordan Mutambolo uta Atlanta na Georgia tutikali kaka na basketball mesika na basketball sur fauteuil et ko Kongo demokratike ebimi na molongo ya mitano na bondungwa nimbo yobita maki na Afrika ya ngeli Valdo Yamba
Congo démocratique et Sibisi na Molongo ya mitano na championnat ya Afrika ya basketball sur fauteuil ya bilenge ya mibu tukumi bale na misato et salemaki na Afrique du Sud pour na GG Kizubanata mokambi ya fédération ENA kosilisa na Molongo ya mitano ezali penza mbano ye azalaki kozila te
compétition et l'équipe plus ou moins bien ezalaki ndenge na banda kozila ngote mais néanmoins to gagné expérience to bimi 5e et 5e wana to bimi bon déçu par rapport ya forfait to zoki ya liboso pourquoi parce que administrativement un problème toujours qui n'a mboka awa je pense ambassade il y a Afrique du Sud et délivré biso ba visa le jeudi et toujours qui n'a match vendredi
et c'est mon aïe zali na mambi matali technique poete bilenge mibali ya Congo démocratique qui balakisa ki lolenge ya bango ko manela basketball sur fauteuil malamu penza
côté technique je suis vraiment très satisfait parce que ba jeune nous surtout au bazaki qui na sélection baza vraiment rempli de talent et zara retravailler pour na épaisse résultat au tolinga dans les années à venir. La présélection basale qui allait qui 22 de Kinshasa et 18 venant des provinces. Dans la présélection, il y avait 13 venant de l'est du pays. Alors dans la sélection, batterie la 8 et on a découvert Bango, surtout jeune au Baouta et Bounia. Bon, il y a Goma, pas étonné, au niveau technique, à Bango.
Si je suis en Afrique, je suis en Manso, Malakisi, Bilingue, à Congo démocratique, Bazali, à niveau, il y a Malonga, il y a Teni, Afrique, il y a Kati, Pena, Afrique, Mubimba, et le BGC qui joue Banata.
Tout ça, à niveau très appréciable. Pourquoi je dis très appréciable parce que il y a des nations au Botenir Bisotete déjà na niveau ya région na Zokamba tout ça déjà numéro 1 alors na niveau ya Afrique bon au moins on a déjà par ba victoire au tout dominé Kenya tout dominé Liberia et tout dominé Bango vraiment avec manière alors défaite na biso contre l'Afrique du Sud na Égypte c'est qui ba défaite moko au Bana ba bundani na terrain
attaque au Bazu et le côté na kondongwana ya Afrique du Sud kasi ba Congo démocratique ba zonga kimboka na ndingisa ya ko organiser championnat ya Afrika ya bilenge ya mibu tukumi bale na mitano na sanze ya zomi
eloko esali kutozwa kan oyo ezali volonté ya développement ya sport ya chef de l'état excellent chef de l'état angwate en place ma infrastructure oyo ezali ki peut permettre que biso ba acteur ya monde ya sport tous en a possibilité ya ko accueillir activité nyon surtout déjà c'est l'accès maki na francophonie et après francophonie to monde tozwa ki kan ya handball après de rozali sous championnat d'Afrique ya boxe
et Sikawa, na ba kambi ya sport ya Congo démocratique na ba fédération ya basketball sur fauteuil ko lengele malamu kondongwana e na pe ko sala ete masoma salema na lolenge elongobani
Basambura Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Matadi
Mabulimisi sikato landa bongo buzungili ya championnat tupi tournoi ya lisano ya ndembo ya phase ya mibali ya championnat ya national école Congo démocratique Val de Yamba
Na lokito ya ba komisilisanga ya Ose Renaissance du Congo nde libanda ya masano ya martyr et la kisiete kondongwana ya championnat ya ndembo ya Congo démocratique ezongi na eteni ya mibale tope phase de retour. Pona iteni ye, lo kula ba masanga ba ike, ba kambia Ose Renaissance du Congo, ba bakisi ba beti ndembo mosusu, pona ko lendi sa lisanga na pango, elobi Igo Elamba. Ya zali, moko ya bakambi, ya lisanga ena.
Toujou to recrute ba joueur a sika, po ba apporte quelque chose a important total a yango, men, on peut déjà rassurer les supporters ke, a defo ya rosala, rosala excellent, met rosala pi etre figurete na phase oyo.
Bozongi ya championnat, ya zali, eloko ya malamu, po ete, e sungi ba kumisi ba mona ba sani ya sika elobi abalola ye azali moyembisi ya lisanga ya Ose Renaissance du Congo exauce lusungu romari mo sani ya Ose Renaissance du Congo atiaki mingete mi bale ye e pesa ki elonga na li sanga na bango li boso ya uya pe abimaki mosani ya kondongo na ena
zala telma sa fomo robo ya eleve pake na zala ki na se na remonte nga moko na wafor ya entrenman nga individuel li le permette nga na bima om di match ane telma na zala ki penda hiper motive pake na wabayi ka eza defi o kwa faz ale na beta ki ke faz reto fona beta makas na merite o nga mo na kou merite ya bien o ko se kousa nga na fami na nga pena ekip na wana za sito ke tina plof so nga basungi to mape premier na la foot.
E longa liboso ya kuya nde epesi esengo atako ya motuya ezalaki kotala lolenge nini Renaissance du Congo alingaki ko banda eteniye ya championnat elobi Hugo Elamba.
D'abord sentiment ya esengo parce que tozui victoire mais ezalaki important total la début ya championnat pe total la place ni bafa ezali to meka ko améliorer. C'est vrai to pichaki moke na phase aller ya championnat il était important to rectifier bâtir na ko renforcer ba joueur na plus na côté offensif parce que c'est là où on a vraiment eu du tort pour y réaliser ma cambobele.
Et sengeli bongo ko eba ete attaque au championnat et zongi kasi moi kokoso ezali na ba masanga ya baki vunyo somi bale et pa iwapi et tumba ezwami ndakisa undongwana ya vita na Bukavu dawa e betamite ko ete Bukavu dawa ezangaki kozwa mpepo opona kokoma na ngomba kisasa.
Matondo mingi na William Sterling, matondo mingi pe na Lionel Gaima be basunga kibiso na nzela singa, matondo mingi pe na Bino Banso bolanda kibiso na sangwe mokila lulu tuko bakulanda lolaka la Amerika sangwe susunde tuzi yango na site internet na biso vewalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso ngai kombo na ngai Eddie Isango.